Qonunlar 12. bob. Ota-bobolaringizning xudosi, egangiz sizlarga mulk qilib berayotgan yurtda bajarishingiz lozim bo'lgan farmonlar va qonun-qoidalar quyidagilardan iboratdir. Bularni bitta qoldirmay bajaringlar. Sizlar boradigan yurtdagi xalqlar boshqa xudolarga sig'inadi. Ularning yurtini qo'lga kiritganingizdan keyin tog' cho'qqilaridagi, qirlardagi va har bir yashil daraxt ostidagi sajdagohlarini buzib yo'q qilinglar. Qurbongohlarini buzinglar. Butsimon toshlarini parchalab tashlanglar. Asheraga atalgan ustunlarni yondiringlar. Butlarini chopib tashlab, xudolarining nomini u yerdan yo'q qilinglar. Sizlarning egangiz xudoga sajda qilishingiz o'sha xalqlarning sajdasiga o'xshamasin. Egangiz Xudo ulug'lanishi uchun barcha qabilalaringiz orasidan o'ziga bir joy tanlaydi. Sizlar o'sha joyda unga sajda qilinglar. U yerga kuydiriladigan va boshqa qurbonliklarni, ushirlaringizni, ehsonlaringizni, bergan va'dangizga muvofiq qilinadigan nazrlaringizni, ko'ngildan chiqarib beradigan qurbonliklaringizni, mol qo'ylaringizning birinchi tug'ilgan bolalarini olib boringlar. U yerda egangiz Xudoning huzurida oilalaringiz bilan yeb, egangiz Xudo hamma ishingizga bergan barakadan sevininglar. U yerda biz hozir qilayotgan ishlarni qila ko'rmanglar. Bu yerda hamma ko'ngliga ma'qul kelganini qilyapti. Chunki egangiz Xudo sizga mulk qilib beradigan yerga hali kirmadingiz. Osoyishta hayotga erishmadingiz. Ammo ko'p o'tmay sizlar Iordan daryosidan o'tasizlar. Egangiz Xudo mulk qilib beradigan yurtda joylashasizlar. U dushmanlaringizni yengib, sizlarga har tarafdan osoyishtalik ato qiladi. Sizlar xavf-xatarsiz yashaysizlar. Shunda egangiz Xudo o'zi ulug'lanishi uchun tanlaydigan joyga men amr qilgan nazru qurbonliklaringizni olib boringlar. Kuydiriladigan va boshqa qurbonliklaringizni, ushirlaringizni, ehsonlaringizni, bergan va'dangizga muvofiq qilinadigan a'lo nazrlaringizni egamizga atab, o'sha yerga olib boringlar. Egangiz Xudo huzurida o'zlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz, qullaringiz, cho'rilaringiz, shahringizdagi Levi qabilasidan bo'lganlar bilan xursandchilik qilinglar. Chunki Levilarning siznikiga o'xshagan ulushi ham, mulk ham yo'qdir. Ehtiyot bo'linglar. Quydiriladigan qurbonligingizni duch kelgan joyda qilavermanglar. Ularni faqat egamiz qabilalaringiz orasidan tanlagan joyda qilinglar. Men sizlarga amr qilganning hammasini o'sha yerda ado etinglar. Bordi-yu go'sht yemoqchi bo'lsangiz, hayvonni istagan paytingizda, egangiz Xudo bergan barakaga yarasha, xohlagan shahringizda so'yib yeyishingiz mumkin. Odam pok bo'lsa ham, harom bo'lsa ham, kiyik va ohu go'shtini yeganday bu go'shtdan yeyaversin. Faqat qonni iste'mol qilmanglar. Uni suvday yerga to'kib tashlanglar. Nazru qurbonliklaringizni shaharlaringizda yemanglar. Doningiz, sharobingiz va zaytun moyingizning 10dan 1 qismini, mol qo'yingizning birinchi tug'ilgan bolasini, bergan va'dangizga muvofiq qilinadigan nazrlaringizni, ko'ngildan chiqarib beradigan qurbonliklaringizni, ehsonlaringizni faqat egangiz Xudo tanlagan joyda yeglar. Bularni uning huzurida o'g'lingiz, qizingiz, qullaringiz, cho'rilaringiz, shahringizdagi levilar bilan birga yeb, egangiz Xudo ishingizga bergan barakadan sevininglar. Yurtingizda yashar ekansiz, ehtiyot bo'linglar. Levilarni unutib qo'ymanglar. Egangiz Xudo sizlarga bergan va'daga ko'ra yerlaringizni kengaytiradi. Shunda ko'nglingiz go'shtni tusab, go'sht yegim kelyapti deb aytsangiz, xohlaganingizcha go'sht yeysiz. Egangiz Xudo o'zi ulug'lanishi uchun tanlaydigan joy. Sizlar turgan joydan uzoqda bo'lsa, men buyurganimday. U sizlarga bergan mol yoki qo'ylardan so'yib, shahringizda xohlaganingizcha go'sht yesangiz bo'ladi. Pok yoki harom odam bu go'shtni ohu yoki kiyik go'shtini yeganday tanovul qilaversin. Qonni esa aslo iste'mol qilmanglar, chunki qon jondir. Jonni go'sht bilan birga yemanglar. Qonni iste'mol qilmay, suv singari yerga to'kib tashlanglar. Sizlar ham, farzandlaringiz ham qonni iste'mol qilmanglar. Shunda baxtiyor bo'lasizlar. Egamizning oldida ma'qul ish qilgan bo'lasizlar. Egamizga atagan ehsonlaringizni va va'da qilgan nazrlaringizni u tanlagan joyga olib boringlar. Kuydiriladigan qurbonliklaringizni, ularning qonini, go'shtini egangiz Xudoning qurbongohida keltiringlar. Boshqa qurbonliklaringizning qonini ham egangiz Xudoning qurbongohi yoniga to'kinglar. Go'shtini esa yesangiz bo'ladi. Men berayotgan bu amrlarni bitta qoldirmay bajaringlar. Shunda o'zlaringiz ham, sizlardan keyingi farzandlaringiz ham to abad baxtli bo'lasizlar. Negaki, egangiz Xudoning oldida to'g'ri, yaxshi ishlarni qilgan bo'lasizlar. Sizlar yurtga kirib, u yerning xalqlariga hujum qilganingizda, egangiz Xudo ularni yo'q qiladi. Sizlar ularning yerlariga joylashasizlar. Shunda ehtiyot bo'linglar. Ularning udumlarini qilib, tuzoqqa tushib qolmanglar. Bu xalqlar xudolarga qanday xizmat qilgan ekana, men ham ulardan qilaman deb ularning xudolari haqida surishtirmanglar. Ularga xos usul bilan egangiz xudoga sig'inmanglar. Axir, ular o'z xudolariga sig'inganlarida jirkanch ishlar qiladilar. Egamiz esa bunday ishlardan nafratlanadi. Ular hatto o'g'il-qizlarini xudolariga qurbonlik qilib, olovda yondiradilar. Men sizlarga bergan amrlarni bitta qoldirmay bajaringlar. Bu amrlarga hech narsa qo'shmanglar ham, olib tashlamanglar ham.